Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Aiheitamme tänään. Investointipankki Lehman Brothersin kaatumisesta ja finanssikriisin alusta on huomenna kulunut 10 vuotta. Kriisiä seurasi suuri taantuma, josta Suomi kipusi ylös viimeisten joukossa. Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Ykkösaamun vieraana. Lehtikatsaus 9:10. Sitten soitamme Filippiineille. Siellä huomiseksi odotettu supertaifuuni rusikoi ja uhkaa miljoonien ihmisten asuinsijoja. 8 uutisten jälkeen käsittelyssä on yksi politiikan syksyn kuumista perunoista, pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen, josta hallitus haluaisi pitää kiinni ja jota ammattiyhdistysliike vastustaa kynsin hampain. Blogistimme Sanna Ukkola puhuu tänään taiteesta ja etenkin sen arviointiin pesiytyneestä uuspuritanismista. Kaupunkitaloustieteen ensimmäiseksi professoriksi on nimitetty Tuukka Saarimaa Aalto-yliopistoon. Kaupungistuminen on tämän ajan megatrendi ja siinä on omat ongelmansa. Näistä aiheista Ykkösaamu, minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Aamun uutisilla on hyvä aloittaa tämäkin lähetys. Miltä uutistarjonta näyttää tänään, siitä kertoo lähetystoimittajamme Kaija Kelman.
Ja aloitetaan kotimaasta. Varsinais-Suomessa Salon Halikossa palaa kynttilätehdas. Palosta muodostuu erittäin runsaasti myrkyllistä savua ja pelastuslaitos kehottaa välttämään alueella liikkumista. Tehdas on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos yrittää estää palon leviämisen varaston rakennukseen, jossa on jo valmiita kynttilöitä.
Ja sitten sääasioita muualta maailmasta.
Kyllä, myrskyä. Hirmumyrskyt lähestyvät Yhdysvaltoja ja Filippiinejä. Hurrikaani Florence on saapumassa tänään Yhdysvaltain itärannikolle. Sen voimakkuus on heikentynyt kakkostason hurrikaaniksi 5-portaisella asteikolla, mutta sen tuomat sateet ovat jo aiheuttaneet isoja tulvia. Ja sitten idästä 5. kategorian hurrikaania vastaavan supertaifuunin odotetaan iskivän Filippiinien suurimmalle saarelle Luzoniin huomenna lauantaina.
Kerrokka ja miten tämän supertaifuunin nimi lausutaan, se on minullakin edessä tänä aamuna.
Tiedän vain, miten se kirjoitetaan, eli Manghut.
Selvä, siitä lähdetään.
Ja siellä alueen rannikkokylien asukkaiden evakuoinnit ovat käynnissä. Tuulten nopeudeksi on mitattu puuskissa peräti 80 metriä sekunnissa. Yhdysvalloissa Bostonin lähellä on useita paloja ja epäiltyjä kaasuräjähdyksiä. Ihmisiä evakuoidaan joukottain. Massachusettsin osavaltion poliisin mukaan se on saanut 70 ilmoitusta paloista, räjähdyksistä ja kaasunhajusta. Ilmoitukset ovat tulleet laajalta alueelta itärannikon kaupungeista.
Ja vielä talousuutinen.
Kyllä, kotimaasta. Valtiovarainministeriö julkistaa aamupäivällä syksyn talouskatsauksensa. Siinä käsitellään talousnäkymiä sekä julkisen talouden kestävyyttä. Ministeriön arvio työttömyysasteen kehityksestä lipsahti julkisuuteen jo eilen. Valtiovarainministeriö ennustaa, että työttömyysaste putoaa ensi vuonna 6,9%.
Kiitoksia aamun uutisista Kaijalle. Ja talousasiaa tulee seuraavaksi vähän tuon viimeisen uutisen mukaan, nimittäin investointipankki Lehman Brothers kaatui 10 vuotta sitten, 15. päivä syyskuuta. Siitä alkoi globaali finanssikriisi, jota Euroopassa kutsutaan myös eurokriisiksi ja velkakriisiksi. Joka tapauksessa alkoi syvän taantuman aika, talouden menetetty vuosikymmen. Hyvää huomenta, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Huomenta.
Sinä olit vuonna 2008, kun Lehman Brothers kaatui, talousasioiden alivaltiosihteeri valtioneuvoston kansliassa. Muistatko, missä olit, kun tieto arvostetun ison investointipankin kaatumisesta tuli?
Ei pienintäkään muistikuvaa.
Muistatko, mitä ajattelit?
Ajattelin, että tässä on tapahtumassa jotakin isoa, kyllä, väistämättä, koska tällaista ei ollut nähty aikaisemmin. Mutta että mitä ne kaikki seuraukset olisivat, niin en kyllä siinä silmänräpäyksessä ymmärtänyt.
Se oli aikamoinen shokki, se oli iso asia ja odottamatonkin sellainen. Entäs sitten ensiarviot, kun te pääsitte sitä miettimään työpaikalla valtioneuvostossa? Mitä ajateltiin siitä, mitä tuleman piti syyskuussa 10 vuotta sitten?
No kyllähän siinä aika nopeasti alkoi näkymään se, että maailman rahoitusjärjestelmä alkaa yskiä ikään kuin koko se toiminta, mikä on normaalia, katkeaa. Pankit eivät tohdi antaa rahaa toisilleen, puhumattakaan, että tohtisivat antaa rahaa yrityksille tai kotitalouksille. Ja jopa ihan yksinkertaiset liiketoimet voisivat estyä sen takia, että ei ole tätä perusluottamusta. Ja tässä oli näköpiirissä itse asiassa koko tämän rahoituksen ja jopa maksujen välityksen talon romahtaminen. Siltä se alkoi näyttää.
Eli alkuvaiheessa taloustieteilijät, osaajat, asiantuntijat, te pohditte jopa siitä, romahtaako koko maailman talous?
No, jossakin mielessä toki. Tietysti mikä siellä tälle romahtamiselle annetaan, niin se on sitten vähän oma juttunsa, mutta ilman muuta, että tapahtui jotakin, jota me emme ole koskaan niin kuin meidän elinaikana me nähneet.
No, milloin oli selvää, että ihan niin ei sentään käy? Kaikenlaista tapahtui, siitäkin puhutaan, mutta se, että ihan pahin ei tapahtunut.
No, tätä on vaikea ihan päivittäin todeta, missä vaiheessa, milloin, minkälainen ajattelu juuri olemassa, mutta heti siinä ensimmäisessä vaiheessa maailman keskeiset keskuspankit alkoivat toimia hyvin määrätietoisesti tarjoamaan pankeille rahoitusta, lyhytaikaista rahoitusta niin, että ne pystyvät toimimaan siinäkin tilanteessa, että ne eivät pysty rahoittamaan itseään toisilta pankkialan tai rahoitusalan toimijoilta, että ne eivät pysty saamaan maksuja muilta, niin ne saavat sitten rahaa keskuspankkeista. Ja mä luulen, että tämä varmaan jo sitten sitä alkuvaiheen luottamusta lisäsi, että kyllä tästä niin kuin selvitään ainakin päivästä toiseen. Ja tästähän oli tietynlaista kokemusta jo vuotta aiemmin, 2007, kun tämä niin sanottu subprime-kriisi alkoi, niin silloin Euroopassa tapahtui myöskin yskimistä, ja silloin EKP oli hyvin aktiivinen tarjoamaan pankille likviditeettiä, ja siitä oli kokemusta, että se auttoi eteenpäin.
Mm. Eli keskuspankit olivat aktiivisia, se oli yksi asia, annettiin rahoitusta, ja sitten luvattiin myös talletussuojaa. Mikä merkitys sillä talletussuojan lupauksella oli?
No, sen tarkoitus on lisätä tallettajien luottamusta siihen, että nämä pankit pysyvät pystyssä. Ei tarvitse ottaa talletuksia pois, ei tarvitse lähteä jonottamaan rahaa pankeista, ja sitä kautta pankkien rahoitus pysyy kunnossa. Ne pystyvät sitten itse asiassa huolehtimaan niistä luotoista, mitä ne ovat luvanneet, ja ne pystyvät maksamaan maksunsa. Ja tämä on se ihan järkevä asia, ja kaikissa maissa onkin pyritty jonkinlaisen talletussuojaan. Ongelma oli siinä, että tämä oli leviämässä kuin pulla taikina kaikkiin mahdollisiin pankkien velkoihin ihan rajatta. Ja se on ongelma, että se me koimme jo 90-luvun ramassa meillä Suomessa, kun Ruotsi teki tämmöisen pankkien velkoja koskevan takauslupauksen, niin meidänkin oli pakko tehdä, koska kysyttiin, että jos Ruotsissa on taattu, ja miksi ne meillä ole. Ja silloin käy helposti niin, että valtiot tulevat taanneeksi sellaisia asioita, mitä ne eivät oikein kunnolla pysty takaamaan. Että ne menevät ikään kuin valtion kantokyvyn yli. Ja Irlannissa sitten nähtiin tämä ongelma pari vuotta myöhemmin. Täällä. Ja sen takia Suomi oli sitä mieltä, että takaaminen on tietty rajan saakka ihan hyvä, mutta se on rajoitettava. Ja koetimme vastustaa sitä, että annettaisiin rajattomia takauksia.
Pankkeja otettiin valtion haltuun ja pääomitettiin siellä täällä. Miksi näin tehtiin?
No, jos ne pankit kaatuvat, niin silloin, niin kuin me olemme näimme Lehmanista välittömästi, sillä oli hirveän pohjaseurauksia, että oli aikaisemmin kokemusta. Ja kun on hyvin paha tapaus, niin oikeastaan valtio on ainoa, joka pystyy uskottavasti huolehtimaan siitä, että se pankki pystyy jatkamaan jollakin tavalla toimintaansa niin, että ne, jotka ovat sinne rahaa panneet, saavat rahansa pois jollakin tavalla, ainakin suurimman osan siitä, ja että pankki pystyy ikään kuin se joka päivä se toimintaansa pyörittämään. Ja tämä oli se yksi reaktio. Sitten toinen asia on se, että kaikki pankithan eivät ole samassa tilanteessa, eikä voida ajatella niin, että valtio vastaa kaikista asioista, niin silloin täytyy koettaa keksiä sellaisia keinoja, joilla tämä pankkijärjestelmä pidetään pystyssä vähän lievemmin keinoin. Ja tämä oli se pääomituksen idea kauttaaltaan sekä silloin 90-luvulla meillä Suomessa, että sitten Euroopassa ja itse asiassa loppujen lopuksi myöskin Yhdysvalloissa 2008.
No, Lehman Brothers oli iso pankki ja oli yllätys, että ison pankin annettiin kaatua. Se oli odottamatonta, seuraukset olivat tuhoisat, se tiedetään nyt. Vesa Vihriälä, nykytiedolla, mitä sanot tällaisen ratkaisun oikeellisuudesta, että pankin annettiin mennä nurin?
No, kun me tiedämme, mitä siinä sen jälkeen seurasi, niin kyllä sitä voi pitää virheenä. Olisi pitänyt tehdä jotakin toisin. Se, että mikä se vaihtoehtoinen kehitysura sitten olisi ollut, jos Lehmania ei olisi päästetty kaatumaan, niin sitäkin on ihan vaikea sanoa. Eiväthän ne ongelmat, rahoitusjärjestelmän hauraus olisi minnekään kadonnut. Ja toisaalta, niin kuin sanottu, on mahdotonta ajatella, että valtio, veronmaksajat ottavat kaikki taakat kantaakseen. Että jossakin vaiheessa kuitenkin olisi tullut varmasti tilanteet, että jokin pankki olisi kaatunut ja sen olisi koettu välttämättömäksi, että näin täytyy käydä. Ja sitten sitä niitä seurauksia olisi täytynyt hoitaa, että ei ole ihan niin selvää, että se maailma, mikä oli ennen Lehmania, olisi jatkunut, jos Lehmania ei olisi annettu kaatua, mutta kyllä kun näitä seurauksia ajattelee, niin kyllä tämä yksittäinen ratkaisu oli huono.
No sen jälkeen, kun nähtiin, mitä tapahtuu, niin on opittu ajattelemaan, että too big to fail, too big to fall, että ei saa niin suurta päästää kaatumaan. Ytimenä tässä ajattelussa on ollut se, että ongelmat pitää tunnistaa jo ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että ollaan niin kuin ratkaisun äärellä, kaatuakko vai ei, antaako kaatua vai ei. Miten tässä on onnistuttu? Ei ole nähty ainakaan toistaiseksi mitään vastaavaa.
No ei ole tullut ihan sellaisia tapauksia vastaan. Ehkä tämä ennakoiva politiikka sitten on ollut sellaista. Keskuspankit ovat tarjonneet likviditeettiä, pankkeja on pääomitettu Yhdysvalloissa paremmin kuin Euroopassa, mutta myöskin Euroopassa pankkien pääomia on vahvistettu. Eikä ole tullut sellaista shokkia, joka olisi saattanut nämä pankit uudelleen tämmöiseen tilanteeseen, lukuottamatta esimerkiksi Kreikan tilannetta, joka on oma messunsa. Ja sitten toinen asia on se, että kyllähän tässä myöskin on tehty niitä askeleita, että on pyritty tekemään paremmin mahdolliseksi se, että myöskin iso pankki voidaan ajaa hallitusti alas. Toisin sanoen, että se ei kaadu sillä tavalla kuin Lehman, vaan että sen toiminta asteittain ajetaan alas niin, että pankin omistajat joutuvat kantamaan tappiot ensisijassa. Niinhän tietysti kävi Lehmanissakin, mutta myöskin tietty joukko tämmöisiä juniorivelkojia, ne jotka ovat halunneet ottaa enemmän riskiä tarjoamalla pankille rahoitusta, ja tietäen, että näitä riskejä kantaa, nekin voivat osallistua tähän tappioiden kantamiseen, jolloin sitten tavallisille tallettajille ja myöskin pienyrityksille ja muille, jotka ovat sijoittaneet rahaa pankkiin, ei tulisi tappioita eikä myöskään veronmaksajille.
No se on varmasti ihan hyvä suunta ja Suomessa vähän osattiin jo ajatella, mitä finanssikriisi voi olla, koska meillä pohjalla oli 1990-luvun alun pankkikriisi. Miten se vaikutti siihen, miten Suomessa toimittiin ja mitä tehtiin? Kun puhutaan tästä 2008 tilanteesta?
Mä sanoisin, että ihan ensimmäinen vaikutus oli se, että meillä oli tietty rauhallisuus ja maltti ja ei syntynyt paniikkia sen takia, koska me tiesimme suurin piirtein, että minkä tyyppisistä asioista on kysymys. Ei tietenkään näistä mittakaavoista eikä kompleksisuudesta, joka oli ihan eri kertaluokkaa kuin mikä meillä oli 90-luvulla. Mutta meillä oli kokemus siitä, että näitäkin asioita voidaan jotenkin hanteerata. Ja sitten oli käsitys siitä, että avainkysymys on se, että ensinnäkin näille pankeille pitää olla likviditeettiä lyhyellä aikavälillä ja toiseksi, että tarvitaan pääomaa. Ja mielellään pääomaa niin kattavasti, että se luo uskottavuutta koko järjestelmään, ei vaan niin, että otetaan jokin yksi ongelmatapaus hoidettavaksi. Ja tämä minusta edesauttoi meidän omaa politiikkaa. No meillähän oli sillä tavalla hyvä tilanne, että meidän oma pankkijärjestelmä oli hyvässä kunnossa, se ei tarvinnut mitään erityistoimenpiteitä. Meidän kotitaloudet eivät olleet kovin velkaantuneet, yritykset eivät olleet kovin velkaantuneet, julkisen talouden velko oli saatu painettua noin yli 60% yhä yli 30%, joten julkinen talous oli hyvin uskottavalla tavalla, kukaan ei epäily sitä, etteikö Suomen valtio pystyisi selviytymään veloistaan. Ja myöskin pankit olivat olleet varovaisia omassa riskinotossaan. Meillä ei ollut siis uhkaa omasta pankkikriisistä. Meillä oli enemmän uhka siitä, että muualla ja ennen kaikkea meidän lähipiirissä Euroopassa tämä rahoitusjärjestelmä tökkii niin pahoin, että siitä tulee meille pahoja seurauksia.
No päädyttiin siihen sitten ympäri Eurooppaa, että finanssipolitiikkaa eli budjettipolitiikkaa ruvettiin keventämään. Niin tehtiin myös Suomessa. Miten Suomi pyrki vaikuttamaan muun Euroopan ratkaisuihin kriisinhoidossa, kun meillä oli vähän jo tätä kokemusta?
No siinähän oli eri vaiheita ja pääministeri Vanhanen oli hyvin aktiivinen tässä niissä avainvaiheissa ja kun sitten 2008 lokakuun 12. päivä oli tämmöinen erityinen kokous Pariisissa, jossa me mietittiin näitä asioita presidentti Sarkozyn johdolla, niin pääministeri Vanhanen oli tarjota tavallaan tätä suomalaista reseptiä, jota hän itse asiassa oli yhdessä Gordon Brownin, Britannian pääministerin kanssa muutama päivä aikaisemmin keskustellut siitä, että mitkä olivat meidän kokemuksemme 90-luvun lamassa. Britannialla oli juuri omia pankkikriisitoimenpiteitä tehty ja itse asiassa näytti siltä, että se mihinkä suuntaan Britannia oli menossa vastasi hyvin paljon sitä, mitä me olimme tehneet 90-luvun alussa. Ja kun me saatoimme kertoa, että me näillä selvisimme mielestämme kohtu hyvin, niin se lisäsi Brownin luottamusta siihen, että se mitä he ovat itse juuri tekemässä on oikea linja, ja hän ajoi sitä sitten myöskin eurooppalaisen ratkaisun pohjaksi.
Kuinka suureksi arvioit sen Suomen vaikutuksen?
Sitä on mahdotonta sanoa, sitä täytyy jonkun muun arvioida.
No tässä näitä ruuveja kiristeltiin ja sitten löysennettiin, eli puhutaan finanssipolitiikasta, budjettipolitiikasta. Ensin sitä kevennettiin, Suomessa kevennettiin suhteellisesti suuremmassa mittakaavassa kuin muualla, ja sitten kun alkoi kiristämisen aika, niin Suomessa kiristettiin vähemmän kuin muualla. Miksi Suomella oli tämmöisen varaa? Ehkä siihen jo vastasitkin, mutta siis suunta oli sama kuin muualla, mutta pienemmässä määrässä.
No itse asiassa tavallaan me elvytimme enemmän kuin muut, ja meillä oli siihen varaa, ja mä luulen, että siinä oli juuri tämä kokemus meillä, että jos siihen on varaa, niin on luottamusta julkisen talouteen, niin sitä kannattaa tehdä. Ja silloin 90-luvun alussahan ei ollut oikein tällaista luottamusta, koska se oli ensimmäinen kerta, kun tämmöinen kehittynyt maa on semmoisella velkaantumisen uralla, missä me olimme, ja puhuttiin siitä, että Suomesta tulee Euroopan Brasilia tai Argentiina tai jotakin muuta banaanitasavalta, ja kysyttiin sen perään, pystyvätkö suomalaiset pankit tai edes Suomen valtio maksamaan velkojaan. Se tilanne oli silloin paljon hankalampi. Nyt kun asema oli vahvempi, niin koettiin tärkeäksi, että sitä finanssipolitiikkaa kevennetään. Sitten tässä kiristysvaiheessa itse asiassa ei ollut niinkään ehkä kysymys siitä akuutista pelosta, että me menettäisimme rahoituksen saatavuuden, että valtion täytyy kiristää sen takia, että luottamusmarkkinoilla säilyy. Vaan tässä oli kysymys siitä, että kun meillä on tämä paljon puhuttu kestävyysvajeen ikääntymisen takia pohjalla, niin nyt tämä talouden notkahdus vaikeutti pahasti meidän julkista taloutta, ja tietysti se päätösperäinen elvytys lisäsi sitä julkisen talouden alijäämää, niin oli pakko jossakin vaiheessa todeta, että hei, että meidän täytyy nyt vähän kiristää. Mutta meillä oli sellainen onnellinen tilanne, jos näin haluaa sanoa, että eläkejärjestelmän tavallaan kypsyminen, se, että eläkejärjestelmän tulee maksuja hitaammassa vauhdissa kuin aikaisemmin, ja eläkkeitä maksetaan ulos enemmän kuin aikaisemmin, merkitsi tämmöistä automaattista elvytystä talouteen. Ja nämä nettovaikutus jäi sen takia pieneksi, vaikka Kataisen hallitus ja sitten Sipilän hallitus, Stubbin Sipilän hallitus teki näitä leikkaustoimenpiteitä, niin se kokonaisvaikutus talouden kysyntää jäi verrattain pieneksi.
Eli etuudet kuitenkin maksettiin, ja niitä maksettiin suhteessa enemmän kuin aikaisemmin, niin kuin tähän kertymään nähden.
Eläkejärjestelmä toimii koko ajan täysin moitteettomasti, ja etuuksia, moni asiat on leikattu, ja jossakin mielessä varmaan myöskin vääristä paikoista, mutta se, että kokonaisuus ja finanssipolitiikka ei kiristynyt tavattoman paljon, ja se näkyy siitä, että meidän yksityinen kulutus koko tämän kriisin aikana lukuottamatta vuotta 2009 jatkoi hyvin tasaista nousuaan. Se ei ollut meidän ongelma, että meidän kotimainen kysyntä siltä osin, kun siihen finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa, olisi ollut jotenkin huonossa hapessa.
No mutta bruttokansantuote oli kuitenkin tosi huonossa hapessa, vaikka ikään kuin tästä kriisinhoidosta ehkä selviydyttiin suht kohta kuivin varpaan, jos näin voi sanoa. Mutta bruttokansantuote tosiaan kiipesi vasta tänä vuonna sille tasolle, missä se oli, kun kriisi alkoi. Tällä mittarilla mitattuna ei mennyt kovin hyvin. Miksi?
Ei, meillä on tämmöinen menetetty vuosikymmeni, ja sen syyt eivät ole todellakaan niin kuin ensisijaisesti finanssikriisissä, jonka kokivat myöskin ihan samassa mielessä Ruotsi tai Saksa, mutta eivät ne ole tämmöisestä ongelmasta ollut. Meidän ongelmamme ovat niin kuin Suomi-spesifisiä, Suomea nimenomaan koskevia. Niitä on kaksi isoa asiaa, niin kuin mä näen. Yksi on tietysti tämä Nokian kännykkätuotannon romahdus ja siihen liittyvä koko se kotimainen hankintaketjun heikkeneminen, sen tuotannon ja työllisyyden heikkeneminen, Nokian tutkimuspanostuksen heikkeneminen, ja tämä puoli, tämä oli hyvin merkittävä. Ja toinen asia oli, että juuri samaan aikaan, kun meiltä kysyntä maailmalla notkahti pahoin, niin me ajamme oman kustannuskilpailukykymme huonolle uralle. Me olimme vähemmän kilpailukykyisiä kuin aikaisemmin, juuri samaan aikaan, kun me olisimme tarvinneet enemmän kilpailukykyä. Hmm. Ja kumpaankin asiaan me olimme hitaita reagoimaan.
No tähän jälkimmäiseen on vastattu kikyllä, ja sillä ilmeisesti on jotain saatu aikaankin, mutta jätetään kikyn arviointi. Puhutaan siitä, että kun tämä finanssikriisi valtavuudesta huolimatta tuli puskista, sitä ei kyetty estämään, niin missä ovat seuraavan kriisin idut? Miten ne ovat tiedossa?
Niin joo, kun se osaisi hyvin sanoa, niin ehkä sitten voisi antaa hyviä neuvoja päättäjille. Mä luulen, että ensimmäinen asia on kyllä ihan perinteinen, että jos talousyksiköt ovat kovasti velkaantuneita, niin ne ovat haavoittuvia. Ja me tiedämme, että monessa maassa on julkista velkaa paljon, yksityissektorilla on velkaa paljon, Suomessakin jopa kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut, se on haavoittuvuustekijä. Euroopassa, jos pitää ottaa yksittäinen paikka maantieteellisesti, niin se on Italia, joka on ongelma. Globaalisti iso kysymys on Kiina, mistä me emme tiedä, mitä siellä on tapahtumassa. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että Yhdysvaltain politiikka, finanssipolitiikka on aika pöllöä suhdannen mielestä. Suhdannen huipussa elvytetään paljon ja on vaikea nähdä, mitä seurauksia siitä kaiken kaikkiaan tulee.
Nyt täällä soi puhelin, pitäisiköhän siihen vastata? Ehkä ei. Kysyn vielä yhden kysymyksen. Kun tässä puhutaan kehittyvien talouksien vaikeuksista myös ja uusien kriisien iduista. Dollari kallistuu, koroissa nousupaineita. Mitä sieltä voi tulla?
Kyllä sieltäkin voi tulla yhtä ja toista. Vaikea sanoa ihan tarkkaan. Kehittyvät maat ovat kuitenkin vielä olleet pienempi osa koko maailman taloutta kuin nämä siis kaikkein tärkein kehittyvä maa Kiina, Yhdysvallat ja sitten nämä kehittyneet maat. Mitä tapahtuu Etelä-Amerikassa, sillä on merkitystä, mutta ei se ole samalla tavalla ratkaisevaa kuin se, mitä tapahtuu Kiinassa tai Yhdysvalloissa.
Kiitoksia näistä arvioista Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Kiitos.
Aamun uutisaiheissa puhuimme jo taifuuneista ja hirmumyrskyistä. Viime päivät on seurattu kahden trooppisen hirmumyrskyn kehittymistä. Yhdysvaltain itärannikolle on tulossa hurrikaani Florence ja Filippiinejä uhkaa taifuuni Manghut. Yhdysvaltain hurrikaani Florencen luokitus on laskenut nyt jo 5-portaisen asteikon ykkösluokkaan. Siellä ehkä päästään vähemmällä kuin pelättiin, mutta Manghut on selvästi voimakkaampi kuin Florence. Puhelimessa on nyt Filippiineille toimittajamme Kirsi Crowley. Hyvää päivää Manilaan.
Hyvää päivää.
Miltä myrskyn eteneminen vaikuttaa juuri nyt? Mitä siitä tiedetään?
No, tiedetään, että se todellakin on pahempi kuin tuo Yhdysvalloissa raivoava hurrikaani Florence. Se tulee suurella voimalla Tyyntämerta pitkin ja sen odotetaan iskevän tämän Lutonin saaren itäiseen osaan ensi yönä Suomen aikaa. Sen voima on yli 70 metriä sekunnissa, eli se on todellakin supertaifuuni, ja vaikka se on vielä 600 kilometrin päässä, niin sen läpimitta on valtavat 900 kilometriä, joten täällä on jo alkanut pikkuhiljaa satamaan ja nyt on odotettavissa sitten rankkasateita, maanvyörymiä ja jopa 6 metrin korkuisia hyökyaaltoja.
Minkälaisille seuduille myrsky ensin iskee? Runteleeko se kaupunkeja, maaseutuja vai mitä?
No, tämä Lutonin saari on pohjoisin isoista saarista täällä Filippiineillä ja se iskee, se kulkee tämän pohjoisen Lutonin saaren pohjoisosan yli ja se on tämmöinen Filippiinien riisiaitta. Siellä on myös kaupunkeja, enimmäkseen pienempiä kaupunkeja ja sitten siellä on jonkun verran tällaista lomailua, kuten surffailupaikkoja, mutta niin kuin isoin asia on se, että se on todellakin Filippiinien riisiaitta. Suurin osa tämän maan niin kuin perusruuasta eli riisistä tulee sieltä, joten jos tämä sato tuhoutuu, niin sillä on isot vaikutukset Filippiineille.
Arviot ovat olleet, että myrskyn kouriin on joutumassa 10 miljoonaa ihmistä Filippiineillä ja Etelä-Kiinan rannikolla miljoona lisää. Nyt kerrot, että Filippiinien ruoka-aitta on vaarassa. Minkälaisia arvioita on esitetty myrskytuhoista ihmishenkinä ja myös materiaalisesti?
No nyt arvioidaan, että tämän myrskyn varrella polulla on 10 miljoonaa ihmistä ja sillä niin kuin vaarallisimmalla alueella tämän matkan aikana on yli 4 miljoonaa ihmistä. Rannikolla on tällä hetkellä aloitettu pakkoevakuoinnit, eli siellä on tuhansia ihmisiä tässä vaiheessa lähtenyt kodeistaan suojiin. Ja jotkut ovat lähteneet kodeistaan autoilla, jos he voivat. Ihmiset vahvistavat vaikka köysillä ja kivillä talojensa kattoja, jotta ne eivät lähtisi siinä supertaifuunissa, mutta se on todella hankalaa, koska täällä talot esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin ovat paljon heppoisempia, joten myrskytuhot tulee olemaan erityisen rankat varmasti niin kuin rakennuksille ja sadolle. Mutta täällä on totuttu näihin taifuuneihin, joten esimerkiksi 2 vuotta sitten oli vastaavan kokoinen taifuuni ja siinä muutama 10 ihmistä menetti henkensä, mikä täällä pidetään aika pienenä kuolonuhrien määränä.
Eli siellä ihmiset osaavat varautua taifuuneihin ja tekevät itse asioita suojautuakseen. Millä tavalla valtiojohto on mukana taifuunien tuhojen torjunnassa? Siellähän presidenttinä on huumerikollisten jahdista kuuluisa Rodrigo Duterte.
Kyllä joo. Presidentti Duterte johti eilen isoa kriisikokousta, jossa hän myös ohjeisti viranomaisia. Tämä nämä taipunit ovat todella rutiinia niin kuin joka tasolla, koska niitä kulkee Filippiinien läpi parikymmentä vuodessa. Joten viranomaiset ovat jo tuoneet ruokaa ja pelastustarvikkeita tuolle taipuunialueelle. Myös Punainen Risti, jolla on paljon vapaaehtoisia ja paljon toimintaa, niin se on myös varautunut auttamaan sillä alueella. Joten katastrofiapu on täällä hyvinkin semmoista arkea ja rutiinia, mutta tietysti maaseudulla ja tuolla vuoristoissa, kun tulee maanvyörymiä ja tulvia, niin yhteydet on vaikeat ja ihmisiä on vaikea pelastaa.
Kiitoksia, Kiitoksia Filippiinille. Sano vaan lause loppuun.
Joo, että viiden vuoden takaisesta Hajaan taifuunista on täällä opittu hyvin paljon, koska silloinhan hyökyaallosta yli 6000 ihmistä sai surmansa ja sen jälkeen täällä on panostettu erityisen paljon tähän katastrofivalmiuteen.
Kiitoksia näistä tiedoista Filippiineille, Kirsi Crowley. Ja nyt kello on 7:58. On lehtikatsauksen aika, pari minuuttia sille. Toimittaja Kaija Kelma, mikä tänään kiinnitti huomiosi lehdissä?
No, Kauppalehti kirjoittaa samasta aiheesta, josta kohta itse jatkat, eli otsikoi, että työtaistelut söisivät vaalitun talouskasvun. Työmarkkinasyksy kuumeni, kun Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat keskiviikkona maanantaina alkavasta ylityökiellosta. Syynä on hallituksen suunnitelma irtisanomissuojan heikentämisestä alle 20 työntekijän yrityksissä. Ja lehti arvioi, että vastustus on kovaa, eikä uudistuksen vaikutuksistakaan ole varmuutta. Ja lehti pohtii, että mikä saa hallituksen ryhtymään hankkeeseen toimikautensa loppusuoralla ja vastaa itse, että pelkästään voisi vastata, että se on yrittäjien toive. Sitten aihe Aamulehdestä. Siellä lehti kysyy, Soini uhriuttaa itseään. Jos aborttitempauksillaan häiriköivä ulkoministeri erotettaisiin, tilalle kannattaisi loppuvaalikaudeksi istuttaa sitoutumaton ammattilainen. Lehti kirjoittaa, että ulkoministeri Soinille on tärkeää pysyä puheenaiheena. Nyt hänestä puhutaan siksi, että suurin osa eduskunnan oppositiosta esittää hänelle epäluottamuslausetta. Syy erottamispyrkimykseen on jokseenkin yksiselitteinen. Soini on osallistunut ulkomailla käydessään abortin vastaisiin mielenilmauksiin ja iloinut verkkosivuillaan esimerkiksi siitä, että Argentiinassa kansanäänestys torjui lakiesityksen, jolla olisi helpotettu raskauden keskeytyksiä. Suomen viralliseen ulkopolitiikkaan kuuluu pitää huolta naisten oikeuksista ja lisääntymisterveydestä. Niihin kuuluu tarvittaessa mahdollisuus aborttiin. Sen estäminen on ihmisoikeusloukkaus, näin kirjoittaa Aamulehti. Ja kerrotaan vielä, että Ilkka-lehti kirjoittaa Unkarin tilanteesta, että Unkari ei näe kehitystään. Eurooppa näkee Unkarin kuitenkin luisuvan kohti diktatuuria. Orbánin kansansuosio, siis pääministeri Orbánin kansansuosio, peittää epädemokraattisen kehityksen unkarilaisten silmiltä.
No niin, kiitoksia lehdistä Kaijalle. Ja nyt me pudottelemme pikkuhiljaa kohti 8 uutisia, sitä ennen maistiaisia yhdestä syksyn politiikan kuumista perunoista, eli pienten yritysten työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä. Se on hallituksen hanke, josta pääministeri Sipilä sanoi pari viikkoa sitten TV1-aamussa, että asiaa valmistellaan vakaasti edelleen. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Suomen yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sanokaapa molemmat nopeasti kumpikin kolme sanaa, jotka mielestänne parhaiten luonnehtivat pyrkimystä muuttaa alle 20 hengen yritysten irtisanomiskäytäntöjä. Riku Aalto ensin, kolme sanaa.
Se on epätasa-arvoinen, kohtelee työntekijöitä niissä pienissä yrityksissä tosi epätasa-arvoisesti. Se on se suurin syy siinä, miksi me vastustetaan sitä.
Ajattelin kolmea eri sanaa, mutta siinä niin kuin kolmea eri määrittä, mutta tuli lause. Janne Makkula, kolme sanaa.
Työllistämisen riski pienenee.
No, vielä saatte perustella. Meillä on puolisen minuuttia tässä aikaa ennen uutisia, niin epätasa-arvo, miksi?
Se tarkoittaa meidän mielestä sitä, jos tämmöinen uudistus syntyy tai tehdään, että ihmiset ei uskalla enää omia asioitaan hoitaa pienissä yrityksissä, vaan pelko siitä, että joutuu irtisanotuksi hoitamalla omia asioitaan kasvaa.
Janne Makkula, miltä kuulostaa?
Jokaisessa
pienessä yrityksessä varsinkin jokaisen työntekijän työpanos on erittäin tärkeä. Jos rekrytointi epäonnistuu, niin siitä on haitallisia seurauksia sille yritykselle ja koko työyhteisölle.
Tästä me jatkamme uutisten jälkeen samalla kokoonpanolla. Mielipiteitä on puolesta ja vastaan. Nyt Ykkösaamu antaa tilaa uutisille. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta jo toistamiseen tänä aamuna. Työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä on yksi politiikan syksyn kiperistä aiheista. Hallitus uskoo sen työllistämisvaikutuksiin, ammattiyhdistysliike ei. Poimintoja somekeskusteluista ja lehtien kirjoittamasta 8:30 tienoilla. Blogistina on tänä aamuna Sanna Ukkola, jonka mielestä joulupukki on toksisen maskuliininen, eli myrkyllisen miehekäs hahmo. Blogissa Ukkolan pohdintaa muun muassa ylipainoisten naisten kiusaamisesta. Kaupunkitaloustiede saa oman professuurin. Näkökulma on erityisesti pääkaupunkiseudun kehittämisessä. Upouden professuurin haltija Tuukka Saariniemi Ykkösaamun vieraana. Ja aamun ensimmäinen vieras tänään oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Keskustelumme kulki finanssikriisin 10-vuotispäivästä uusien talouskriisien ituihin. Tästä keskustelusta uusinta lähetyksen lopuksi. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Teollisuuden työntekijät ja toimihenkilöt aloittavat ylityökiellon maanantaina vastatoimena hallituksen suunnitelmille heikentää irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä. Tässä ovat muhivan kiistan ainekset. Hallitus haluaa valmistella asiaa edelleen. AY-liike vastustaa ja Suomen Yrittäjät kannustaa hallitusta. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ja Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kiitoksia.
Riku Aalto, miksi Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro aloittavat ylityökiellon maanantaina?
No, me olemme sitä varten tässä liikkeellä, että koemme, että tämä kyseinen lakihanke, jota hallitus nyt on tässä tehnyt ja haluaa viedä eteenpäin, johtaa työmarkkinoilla epätasa-arvoiseen kohteluun työntekijöiden osalta, aiheuttaa epävarmuutta, johtaa pärstäkerroin irtisanomisen mahdollisuuden kasvamiseen. Nämä on niitä syitä, minkä takia me koetaan, että nyt on aika tässä tehdä näitä painostustoimia, joilla me saadaan tällainen lakivalmistelu lopetettua.
Se on tavoite. Janne Makkula, miltä kuulostaa tuo Riku Aallon ja Teollisuusliiton tavoite?
No, se kuulostaa sillä tavalla erikoiselta, että kun tämän koko lakihankkeen idea on helpottaa työllistämistä pienissä yrityksissä, Ja sinne ne työpaikat on syntyneet ja sinne ne tulevat jatkossakin syntymään. Meillä on valtava määrä työttömiä edelleen, ja me tarvitaan dynamiikkaa työmarkkinoille, liikettä työmarkkinoille, jotta me saadaan työllisyysastetta ylös, jotta me pystytään rahoittamaan meidän hyvinvointipalvelut myös jatkossa. Jos me katsotaan tämän ikään kuin ajankohtaisen asian yli vähän pidemmälle, niin on ihan selvää, että meidän tarvii tehdä tässä maassa sellaisia työlainsäädännön muutoksia, jotka muuttaa työmarkkinoiden toimintaa. Tämä on yksi asia, tarvitaan paljon muutakin, mutta niiden pitää kohdentua nimenomaan siihen, että työllisyys kasvaa ja työllistäminen helpottuu. Tämä on yksi niin kuin elementti ja palanen siinä.
Muutosta tarvitaan, sanovat Suomen Yrittäjät. Kuunnellaan vähän, mitä työministeri Jari Lindström sanoi eilen, kun ammattiyhdistysliike on nyt ilmoittanut tästä, että ylityökielto alkaa.
Toivottavasti tämä nyt ei lähde aivan lapasesta, että tässä on todellakin aikaa vielä, ja se lopullisen esityksen pyytäisin malttia, että maltettaisiin odottaa siihen lopulliseen esitykseen, että mikä tuonne eduskuntaan menee, ennen kuin tehdään jotakin tämmöisiä toimenpiteitä, mutta mä oon ymmärtänyt näin, että on aloja, jotka on ilmoittanut, että heille ei riitä mikään muu kuin se, että hallitus vetää esityksen pois, eikä tuo eduskuntaan ollenkaan sitä.
Riku Aalto, miksi teillä on niin kiire siellä liitoissa aloittaa toimet, kun hallitus vetoaa tässä ja pyytää malttia?
Niin, me olemme hallitukselle käyneet kertomassa oikeastaan siitä kehysriihestä lähtien, jolloin tämä esitys tuli pöytään, että me emme pidä sitä hyvänä esityksenä. Sen työllistämisvaikutukset ovat muun muassa Etlan ja Palkansaajan tutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan marginaalisia, jos niitä on ollenkaan. Ja tätä vuorovaikutusta on maan hallitukselle käyty kertomassa viimeiset 3-4 kuukautta.
Sieltä. Mutta ette halua odottaa valmista esitystä?
No, me saimme heiltä lausuntopyynnölle heidän muistionsa, jonka perusteella lausuntoja käsittääkseni annettiin noin 100. Viime kerralla, kun aktiivimallia käsiteltiin, niin meitä arvosteltiin voimakkaasti siitä, että me olemme niin myöhään liikkeellä. Nyt me haluamme vaikuttaa asioihin silloin, kun niitä valmistellaan, ja sen takia olemme nyt liikkeellä.
No vielä Janne Makkulalta, kun teknologiateollisuus on myös ottanut kantaa, ja sieltä sanottiin, että työtaistelut toimilla syödään pohjaa talouskasvulta. Nyt puhutaan ylityökielosta, niin miten tämä ylityökielto siellä yrityksissä vaikuttaa niin järeästi, että voidaan sanoa, että talouskasvulta pohjaa syödään?
Tässähän on ilmoitettu palkansaajapuolelta, että on ensimmäinen vaihe ja on kenties jotain muita tulossa. Mä muistuttaisin kuitenkin siitä, että jokaisella etujärjestöllä on ollut ja on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda ne omat näkemyksensä siinä normaalissa lainvalmisteluprosessissa esille. Suomi on demokratia, jossa hallitus valmistelee lainsäädäntöä ja eduskunta sitten päättää. Mun mielestä tätä pitäisi kaikkien kunnioittaa. Et nyt tässä kohdennetaan toimenpiteitä yrityksiin ja aiheutetaan sinne haittaa ja vahinkoa samalla tavalla työntekijöille. Että tässä tavallaan voi kysyä, että onko todella AY-liikkeen perustehtävä työrauhan ja työehtosopimuksen voimassa ollessa se, että hankaloitetaan yrittämistä ja työntekemistä. Että se tässä mun mielestä on tosi valitettavaa ja ikävää.
No annetaan Riku Aallon vastata tähän kysymykseen perustehtävästä.
Niin, meidän demokraattisessa järjestelmässä myöskin työntekijöillä on mielipiteen ilmaisun oikeus. Ja se on se, mitä me tässä nyt sitten käytämme. Että ei se varmaan niinkään voi olla, että demokratiassa mielipiteen ilmaisun oikeus ainoastaan Suomen yrittäjille. Että Suomen yrittäjät on kyllä monella tavalla tässä omia kantojansa puolustanut ja kertonut, että miten asioita pitää hoitaa. Kyllä palkansaajallakin pitää olla oikeus myöskin ilmaista omat mielipiteensä. Ja se on ihan totta, että tämä toimi, jota tässä nyt tehdään, vaikuttaa yrityksiin.
Mutta siitä yritin kysyä Makkulalta, että miten se vaikuttaa, jopa niin paljon, että talouskasvuun se vaikuttaisi. Niin siihen ei ihan äsken tullut vastausta.
No se vaikuttaa tietysti yrityksiin hyvin eri tavalla, riippuen siitä nyt tässä tilanteessa, että onko tarvetta teettää ylityötä, millä tavalla työntekijät siellä suhtautuvat tähän kieltoon, noudattavatko he sitä vai eivätkö he noudata, sitähän ei ole pakko noudattaa. Varmasti se niin kuin kohdistuu eri tavalla, mutta ei se millään lailla niin kuin lisää tuottavuutta eikä lisää sitä toimeliaisuutta, vaan päinvastoin vähentää sitä.
No kuunnellaan vielä toinenkin viesti hallituksesta. Nyt äänessä on Juha Sipilä, joka sanoi syyskuun alussa TVn ykkösaamussa, että tästä hankkeesta heikentää pienten yritysten irtisanomissuojaa, työntekijöiden irtisanomissuojaa. Siitä pidetään kiinni.
Me hyvässä yhteistyössä, yhteishengessä neuvotellaan ja saadaan lopputulos aikaan. Mutta siitä en halua antaa periksi, että meillä on kymmeniä ja kymmeniä toimia, joista tämä on yksi. Että meidän pitää uskaltaa jatkaa niitä toimia, jotka madaltavat sitä ihmisen palkkaamisen kynnystä ja sillä tavalla nostaa tuota työllisyysastetta. Tässä on varmasti vielä ensi kaudellakin kipeitä toimia edessä. Esimerkiksi paikallisen sopimisen pitää selkeästi lisääntyä.
Eli Sipilän viesti oli se, että ei tässä vielä kaikki. Toinen viesti oli se, että siellä on pieni portti auki sille, että kritiikkiä kuunnellaan tämän nimenomaisen esityksen kohdalla. Riku Aalto, jos lopputulos olisi nyt mitä hyvänsä sitten tämän esityksen kanssa, ei miellytä AY-liikettä. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
No niin kuin tiedetään, niin meidän vielä se esityksen aikataulu on vielä auki. Ja eilen taas ministeri Lintilä sanoi uutisissa, että ei välttämättä ehdi edes tämän eduskuntakauden aikana käsittelyn, eli siinä on tällainenkin puoli olemassa. Samaan aikaan on hyvä todeta, että pääministeri Sipilä kävi myöskin SAK-hallituksessa silloin, kun kikyä käsiteltiin, ja hän kävi vannomassa siellä, että jos te tämän kikyn teette, työttömyysturvaan ei tehdä leikkauksia, eikä myöskään tehdä työelämän lainsäädäntöön muutoksia muuten kuin kolmikantaisesti yhdessä valmistelemalla. Että tässä voi tietysti niin kuin kyseenalaistaa pääministerin lausunnot sitten sen johdosta, että koska he ovat tiukkana ja koska he eivät ole tiukkana, ainakaan meille annetut lupaukset, mitä he ovat tehneet, kun kilpailukykysopimusta tehtiin, niin ei näytä pitävän, että on niin kuin aina kuulijan arvioitavissa sitten, että miten, sanotaan, että kato, kehen luotat.
Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko siellä jo, tai mitä siellä on suunnitteilla, sanotaan näin?
No, meillä ei ole vielä tämä ensimmäinenkään toimi tästä lähtenyt käymään, että se on vasta maanantaina, kun alkaa tämä ylityökielto. Ja me tietysti seuraamme, että mikä sen vaikutukset on, ja sitten meillä on jatkopäätöksiä sen jälkeen, jos tarve on niitä tehdä. Että mä tietysti toivoisin, että tästä löytyy löytyy nyt sitten, kun ministeri Lindström sanoi, että malttia pitää olla, niin mä toivon, että siellä nimenomaan ymmärretään myöskin siellä hallituksen puolella, että malttia pitää olla, kun näitä asioita viedään eteenpäin, jos niitä viedään eteenpäin.
Niin, no kuitenkin tässä nyt Sipilän viesti oli, että kuten sanoin, että ei tässä vielä kaikki, että muitakin toimia tarvitaan. Janne Makkula, mitä te toivotte hallitukselta tämän irtisanomisasian lisäksi?
No ensinnäkin tietysti sen, että tämä nyt viedään rohkeasti loppuun ja tehdään siihen myös muutoksia. Nythän meillä ei ole lopullista tuota esitystä vielä, vaan vasta luonnos, johon on hyvä, että, josta on hyvä, että käydään keskustelua, josta tulee sitten niitä näkemyksiä myös ne hallitukselle, mitä pitäisi muuttaa ja miten sitä kannattaisi selkeyttää ja kehittää. Että se on niin kuin nyt yksi asia tässä, joka kannattaa tehdä ja viedä se niin kuin rohkeasti maaliin. Nyt tietysti kun hallituskausi on tässä vaiheessa, niin ei varmasti ole odotettavissa mitään sen ihmeempää. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että meidän työllisyysaste siis Suomessa on tällä hetkellä edelleen Pohjoismaiden alhaisin ja työttömyys on kaikkein korkein. Seuraava hallitus, vaikka meillä on nyt noususuhdanne, niin saa kyllä isoja asioita pöydälleen. Sellaisia asioita pöydälleen, että meidän väestö ikääntyy, meidän on pakko tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla me saadaan lisää ihmisiä työmarkkinoille ja työelämään kiinni. Ja se tarkoittaa työlainsäädännön muutoksia, koska niillä ne rakenteet on luotu.
Eli nyt puhuttiin siitä, että muitakin toimia, nämä olivat ne muut toimet, Riku Aallon sormi pystyssä.
Niin, tässä on tämän hallituskauden aikana yritykset saanut miljardiluokan kevennykset sosiaalivakuutusmaksuihin. Yritystukiin ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia, mutta katsotaanpa kuinka paljon palkansaajilta on erilaisia leikkauksia ja heikennyksiä tehty. Että kyllä tämä valittu politiikka myöskin on sellainen, että tavalliset työntekijät on tämän leikkausten ja näiden vaikutusten kohteena. Yrityksille on annettu aika paljon erilaisia etuisuuksia tai niitä ei ole leikattu ja verohelpotuksia on annettu ja niin edelleen. Että meillä tämä kuuluisa kentän väki on sitä mieltä, että nyt riittää.
No puhutaan tästä työllistymisvaikutuksesta, jos irtisanomissuojaa heikennetään pienissä yrityksissä, niin miten Suomen yrittäjät arvioi sitä? Miten se helpottaa työllistymistä, jos ihmisiä voi sanoa helpommin irti?
Jokainen rekrytointi on aina riski, ja mitä pienempi yritys, niin se on isompi suhteellinen riski silloin. Ja se johtuu siitä, että jokaisen työpanos on siellä erittäin tärkeä, erityisesti pienissä yrityksissä. Jos se rekrytointi epäonnistuu, niin silloin siellä on ongelma niin kuin prosentuaalisestikin ajateltuna ison osan työntekijöistä kanssa. Ja jos me kyetään tekemään sellaisia lainsäädännön muutoksia, joilla työllistämistä pystytään helpottamaan, sitä riskiä pienentämään, niin totta kai silloin se parantaa myös ihmisten mahdollisuuksia saada niitä työpaikkoja. Myös sellaisten ihmisten mahdollisuuksia saada työpaikkoja, jotka nyt niitä ei saa. Ja tuohon äskeiseen mä haluaisin vielä sanoa sen, että ainoastaan menestyvät yritykset pystyvät työllistämään. Ja sen takia on tärkeää, että tehdään sellaisia muutoksia lainsäädäntöön ja rakenteisiin, jotka edesauttaa ja parantaa yritysten toimintaympäristöä. Tämä ei ole tällainen vastakkainasettelu yritystyöntekijä, vaan tässä ollaan lopulta samassa veneessämme kaikki.
Mitäs Teollisuusliitossa tiedetään tai miten siellä arvioidaan irtisanomisten helpottamisen työllisyysvaikutuksia?
No kun me ollaan ajateltu tämä asia sillä tavalla, että kun meillä on näitä tutkimuslaitoksia, jotka tämän asian on arvioinut, niin uskottavuus näille asioille syntyy paljon paremmin silloin, kun nämä tutkimuslaitokset näitä arviointia tekee. Et jokainen voi puhua tietysti omassa asiassaan, miten parhaaksi näkee, mutta nyt tällä hetkellä muun muassa Etla ja Palkansaajan tutkimuslaitos on tehnyt arvioon näistä ja todennut, että työllisyysvaikutuksia ei ole. Ja sen verran tähän, jos kommentoisin vielä, että on se tietysti mielenkiintoinen näkökulma, että jokainen työntekijä on työnantajalle riski. Jotkut voisivat ajatella, että jokainen työntekijä on työnantajalle mahdollisuus. Että kyllä tässä niin kuin ihan selvästi niin kuin erilainen genre näyttää olevan, että mä en haluaisi kyllä sanoa mun omille työntekijöille tuolla liitossa, että te olette mulle riski. Että kyllä mä haluaisin sanoa kyllä heille, että kyllä te olette meille mahdollisuus tehdä hyviä asioita tässä liitossa.
No Janne Makkula, kun työntekijän koeaika on, tai se voi olla 6 kuukautta, niin eikö se ole jo riittävää aika selville saada sen, että menikö se rekrytointi pieleen vai onnistuiko?
työsuhdehan on jatkumo ja parhaassa tapauksessa se jatkuu pitkään. Ja koeaika on siinä työsuhteen alussa sitten joitakin kuukausia, lain mukaan enintään 6 kuukautta. TESeissä on lyhyempiä koeaikoja. Totta kai työntekijät ovat mahdollisuuksia ja he ovat niin kuin se tärkeä voimavara siellä yrityksessä. Mutta jos sitten tulee tilanne, että joku rekrytointi epäonnistuu, niin mä en oikein ymmärrä sitä, miksi sen riskin pitäisi niin vahvasti kaatua sille yrittäjälle ja sille koko työyhteisölle. Mä uskon, että moni suomalainen on ollut sellaisessa työpaikassa ja tietää, että minkälaista se sitten on, jos siellä on sellainen henkilö joka sitten on hankala eikä hoida omia hommia. Ne työthän kasautuu sitten toisille. Ja sitten tästä työllistämisestä vielä ja työllistämisvaikutuksesta, niin suuri osa ekonomistista kuitenkin näyttää uskovan, että tämä irtisanomissuojan heikentäminen kasvattaa myös työllisyyttä.
No kun sanoit tässä näin, että se kaatuu muiden niskaan ja että on ikävä olla semmoisen kuvan, että on ikävä olla semmoisessa työpaikassa, jossa rekrytoinnit on vähän mennyt pieleen, niin minkälaisia perusteita irtisanomisen helpottamiseksi Suomen yrittäjät nyt toivoo sitten hallitukselta tähän? Että miten voisi sanoa ihmisen sitten helpommin irti, jos siellä on vähän huono meininki työpaikka?
No nythän se lausunnolla ollut esitys lähtee siitä, että edellytetään työvelvoitteen rikkomista tai laiminlyöntiä tai epäasiallista käyttäytymistä. Näinhän se on jo tällä hetkelläkin, että tällaisia asioita ne on ne perusteet, että ei siellä niin kuin, sellaista lainsäädäntöä ei voi edes tehdä, jossa luetellaan kaikki mahdolliset asiat yksityiskohtaisesti, vaan kysymys on siitä, että lähdetään siihen suuntaan, että työllistyminen helpottuu sillä tavalla, että lainsäädännössä kyetään sitä irtisanomisen kynnystä alentamaan. Nyt lausunnolla ollut esitys ei optimaalisesti tätä tee. Siihen kannattaisi tehdä vielä sellaisia muutoksia, että se olisi selkeämpi ja
millaisia muutoksia?
No nyt siellä edellytetään asiallista ja painavaa syytä. Se on vaikea, abstrakti sanapari. Me on lähdetty ja toivotaan sitä, että siihen tehtäisiin se muutos, että riittäisi asiallinen syy, joka on muun muassa Ruotsissa ja monissa muissa kilpailijamaissa. Ja se on myös kansainvälisten sopimusten lähtökohta. Kohta, että se riittää.
Riku Aalto, miltä kuulostaa?
Niin, meillä, niin kuin Makkula tässä totesi, niin meidän nykyinenkin irtisanomissuojalaki antaa aika hyvät mahdollisuudet semmoisessa tilanteessa, jos ei hoida työvelvoitteita ja niin edelleen. Meillä on varoituskäytännöt ja sitä kautta mahdollisuus myöskin irtisanoa ihmisiä. 2009 ja 10 ja 11 teollisuudesta irtisanottiin 100 000 ihmistä. Ei se tuntunut kauhean vaikeaa olevan. Toki oli erilaiset taloudelliset ja tuotannolliset syyt siellä taustalla. Niin kuin todettu, että jos tämä irtisanomissuojaan liittyvä lainsäädäntö muuttuu sillä tavalla, että ei löydy oikeaa aitoa perustetta, on se tunne, että nyt tämä työntekijä ei ole minun mieleeseni työntekijä, niin sehän johtaa mielivaltaiseen käyttäytymiseen työnantajien puolelta. Voi johtaa siihen. Meillä on nyt jo sellaisia esimerkkejä tuolla, jossa työnantajat mielivaltaisesti irtisanoo ihmisiä ja niitä käsitellään sitten tuolla oikeuskäytännössä ja niin edelleen. Ja jos tämä lainsäädäntö tästä menisi näin esitettynä, niin meillähän vaan näitä juttujen niin kuin pino kasvaisi.
Ja vielä viimeiseksi, niin mitä te sanotte siihen, kun on molemmilta tämä sama kysymys? On puhuttu siitä, että hallitus voisi ehkä tehdä sellaisen muutoksen, että tämä 20 työntekijän raja pudotettaisiin 10 työntekijään. Riku Aalto, olisiko se sitten helpompi niellä?
Ei yhtään se helpompi niellä, että sehän ei tavallaan muuta tätä perusviestiä mihinkään. Se vaan niin kuin pudottaisi sitä tietysti yritysten lukumäärä ja sitten jos perusteena on työllisyysvaikutukset, niin tietysti tämä työllisyysvaikutusperuste niin kuin katoaa vielä kauemmaksi.
Janne Makkula.
Raja kannattaa pitää siinä, missä se siinä on hallituksen esitysluonnoksessa.
Kiitoksia teille Riku Aalto ja Janne Makkula. Tässä lähetyksessä seuraavaksi tulossa poimintoja lehdistä ja somesta. Olen ymmärtänyt, että aiheena ainakin on vihreä liitto ja puheenjohtajansa Touko Aalto. Ja sen jälkeen on vuorossa Ylen oman toimittajan puheenvuoro eli blogi. Blogistina tänään Sanna Ukkola, joka pohtii miituuta, ylipainoisten naisten kohtelua ja joulupukin olemusta. Sitten puhumme uuden professorin kanssa pääkaupunkiseudun kehittämisestä. Apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa aloittaa tämän aiheen kimpussa Tuukka Saariniemi. Näkökulma on taloudessa. Ja lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta. Vieraana oli Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Puhuimme finanssikriisistä. Huomenna on kulunut 10 vuotta investointipankki Lehman Brothersin kaatumisesta. Mutta nyt studiossa on toimittajamme Kaija Kelman. Aloitetaan somesta ja vihreistä.
Kyllä, vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon sairauslomaa on kommentoitu Twitterissä. Sinisten kansanedustaja Simon Elo kommentoi, että politiikka on tärkeää, mutta myös kova ja julmakin laji. Olen ollut huolissani eri puolueiden kansanedustajien jaksamisesta. Olen sininen ja Touko vihreä, mutta saman väristä verta vuodamme, hän kirjoittaa Twitterissä. Ja vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo, että tiedän liian hyvin hänen työnsä varjopuolet. Ihmisen terveys on kaikkein tärkeintä. Sydämestäni toivon, että annamme Toukolle tilaa toipua ja palata kunnossa.
Sitä varmaan toivovat kaikki. Kukaan ei toivo pahaa ehkä kenellekään oli ihminen missä asemassa hyvänsä. Ja sitten lehtiin ilmeisesti samalla aiheella.
Kyllä. Otetaan keskisuomalainen tähän ja sen pääkirjoitus, joka toteaa, että Ohisalo voi nousta vihreiden keulille Aallon uuvuttua. Vihreät nimeävät oletettavasti yhden kolmesta varapuheenjohtajastaan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi. Ja lehti arvelee, että todennäköisesti johtoon nousee itähelsinkiläinen köyhyystutkija Maria Ohisalo. Häntä on pidetty mahdollisena puolueen seuraavana puheenjohtajana. On hyvin mahdollista, että Aallon uupuminen johtaa vihreiden puheenjohtajan vaihtumiseen viimeistään ensi kesän puoluekokouksessa. Näin arvioi lehti. Väliaikainen puheenjohtaja, siis todennäköisesti Ohisalo, ottaa ohjat ja vie puolueen vaaleihin. Jos Aallon sairausloma venyy kuukausien mittaiseksi, Ohisalosta tulee käytännössä puheenjohtaja.
Eli vaikuttaa siltä, että siellä vihreissä tai ainakin julkisuudessa aloitellaan jo vihreiden puheenjohtajapeliä. Oliko vielä muuta?
Ainakin vihreiden ulkopuolella aloitellaan. Kyllä minä haluan sanoa vielä tähän edelliseen keskusteluun voisi liittää tällaisen Twitter-kommentin, että vaikuttaa siltä, että pääministerin saunaan on tunkua. Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen viittaa Iltalehteen ja kirjoittaa Twitterissä, että kansanedustaja Eero Lehti on kertonut saunaillassa Sipilälle irtisanomiskäytäntöjä koskevista huolistaan. Milla-Riikka Rytkönen sanoi, että hänkin voisi tulla saunaan. Arvoisa pääministeri, saavun mielelläni saunomaan ja kertomaan irtisanomiskäytäntöjä koskevista huolistani. Näin siis Milla-Riikka Rytkönen.
Kiitoksia, Kai. Sitten on vuorossa perjantain blogi. Ennen vanhaan uskonnolliset fundamentalistit tuhosivat mielestään epäpyhiä patsaita. Nykyään modernit uuspuritaanit paheksuvat poliittisesti epäkorrektia sisältöä taiteessa, sanoo Sanna Ukkola blogissaan, jossa puhutaan myös ylipainoisista naisista ja joulupukista.
Netflixin uuden sarjan mainos pelmahti eetterin ja aiheutti raivoisan reaktion jo ennen kuin sarjaa oli edes ehditty julkaista. Arvostelijat teilasivat sarjan syvästi ongelmallisena ja sarjan poistoa vaativa vetoomus on kerännyt tätä kirjoitteessa yli 230 000 allekirjoitusta. Ja mikä Insatiable-sarjan mainosvideossa oikein raivostutti ihmiset? Sarjassa ylipainoista teinityttöä kiusataan, hän laihtuu ja kostaa kiusaajilleen. Sarjaa syytetään fat-shamingista, muotitermi, joka tarkoittaa ylipainoisten pilkkaamista. Sitä kritisoidaan muun muassa oletuksesta, että ylipainoiset eivät pystyisi puolustautumaan kiusaajiaan vastaan. Oikeasti nyt aikuiset ihmiset, kyseessä on siis fiktiivisen sarjan fiktiivinen hahmo. Suomessa Helsingin Sanomain toimittaja puolestaan nosti esille esittävien taiteiden ongelmallisen naiskuvauksen, kun hän paheksui joukkoraiskausta Verdin oopperassa. Silmieni edessä, loppuun myydyn kansallisoopperan päänäyttämön koko yleisön edessä, tapahtui yhtäkkiä joukkoraiskaus viime lauantaina kello 19.40 aikaan, toimittaja julisti näkökulmassaan. Ihanko kello 19.40? Ja vielä loppuun myytyn näyttämö. Toimittajan mukaan MeToo-kampanjasta ei ole otettu opiksi, kun kansallisooppera esittää edelleen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa perinteiseen tapaan. Niin, kyseinen ooppera kertoo 1800-luvun Espanjan sodasta, siis sodasta. Se on raaka, väkivaltainen, julma ja mieletön. Mitä ihmeen tekemistä MeToo-kampanjalla on sodan kanssa? Sodissa tapetaan aika paljon myös miehiä. Pitäisikö heihin kohdistuva väkivaltaa alkaa sensuroida, koska väkivalta ja tappaminen nyt noin yleisesti antavat huonoa esimerkkiä ihmisille? Toimittaja Iina Mikkola puolestaan intoutui katsomaan 20 vuotta täyttäneen sinkkuelämää sarjan ja tuli Ylen sivuilla siihen tulokseen, että se on ajasta jälkeen jäänyt elitistinen ja stereotyyppinen. Mikkola piti sarjaa todella ongelmallisena monessa mielessä. Sarjan mies- ja naishahmot olivat liian perinteisiä eikä sarja ottanut huomioon sukupuolten moninaisuutta. On muitakin sukupuolia kuin vain miehet ja naiset, Mikkola jyrähti Ylen kolumnissaan. Kehopositiivisuuden ja intersektionaalisen feminismin näkökulmasta sarja oli Mikkolan mielestä floppi. Kaiken lisäksi kaikki päähenkilöt olivat vitivalkoisia. Yhtenä hyvänä esimerkkinä Mikkola taas pitää Orange is the New Black -vankilasarjaa, joka onnistuu hänen mukaansa käsittelemään esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen liittyviä kysymyksiä. Sarjan päähenkilöt toki ovat tuomittuja rikollisia, huumediilereitä ja tappajia, mutta se ei ole ongelma, kunhan sarja tarjoaa vähemmistöille oikeanlaisen samaistumiskohteen. Pää lähinnä räjähtää, kun yrittää hahmottaa tätä nykyistä tapaa suhtautua esittävään taiteeseen. Hesarin musiikkiarvostelu taas oli otsikoitu Cheekin keikalla toksinen maskuliinisuus rehotti. Miesoletetut, kyllä, toimittaja käytti tätä sanaa, nahistelivat ja ykkäröivät katsomossa ja harjoittivat yläraajoilla tapahtuvaa manspreadausta eli äijähaaraa. Toimittajan mukaan Cheekin kappaleet ja lavan tolkuton äijäily eivät liennyttäneet ilmassa. Toimittajan mukaan Cheekin kappaleet ja lavan tolkuton äijäily eivät liennyttäneet ilmassa leijuvaa testosteronimyrkkyä. Apua, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Milloin kulttuuriarvioista on tullut tällaisia? Milloin taidetta on alettu arvostella MeToon tai vaikkapa intersektionaalisen feminismin kautta? Omin silmiini tällaiset arviot vaikuttavat parodialta, mutta kaiketi kirjoittajat ovat ihan tosissaan. Ennen vanhaan uskonnolliset fundamentalistit tuhosivat epäpyhiä patsaita. Nykyään modernit uuspuritaanit paheksuvat poliittisesti epäkorrektia narratiivia fiktiivisessä taiteessa. Mutta miksi taiteen pitäisi noudattaa jotain tiettyä moraalikoodia tai ideologiaa, vaikkapa nyt intersektionaalista feminismiä? Miksi taiteesta pitäisi sensuroida pois epämukavat asiat? Miksi Netflixin sarjasta pitäisi tehdä jonkinlainen yleisen elämäntaidon opas ja miksi teatteriesitys pitäisi valjastaa identiteettisotien välikappaleeksi? Nehän ovat taidetta. Saman syssyyn esimerkiksi kaikki väkivaltaelokuvat voisi kieltää ongelmallisina. Kalevalaa tai vaikkapa Raamattua voisi tarkastella nykyisten moraalikoodien valossa. Paitsi että näin on jo tehty. Ateneumi on pyydetty poistamaan Ainotaru teos, koska Väinämöinen yrittää sinä klähmiä nakuna uiskentelevaa Ainoneitoa. Huomautan tähän loppuun, että esimerkiksi Joulupukki on näillä kriteereillä tavattoman ongelmallinen. Joulupukin toksisen maskuliininen hahmo on vitivalkoinen ja elää sukupuolinormatiivisessa suhteessa joulumuorin kanssa. Lisäksi Joulupukin hahmo problematisoi kolonialistisia rakenteita pitämällä tonttuorjia ja syyllistyy fatshameaukseen antamalla ymmärtää, että kaikki lihavat ovat leppoisia porvareita. Eikä tässä vielä kaikki. Pukki rääkkää Petteri Punakuonoa, joka joutuu matkustamaan 1 000 000 kilometriä yhtenä iltana. Ei mikään eläinsuojelija.
Näin Sanna Ukkola. Ja sitten kaupunkiasioihin. Pääkaupunkiseudun kehittymisen tueksi Aalto-yliopistoon on perustettu oma professuuri. Nopeasti kasvavan metropolialueen tutkimustyön maksavat alueen kaupungit Keva- ja Kuntaliittosäätiöinen. Studiossa on nyt professuuria hoitava apulaisprofessori Tuukka Saarimaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt meni nimi oikein tällä kertaa.
Kyllä.
Hyvä. Olet aloittanut uudessa tehtävässä Suomen ainoana kaupunkitaloustieteeseen keskittyvän alan tutkimuksesta ja opetuksesta vastaavana apulaisprofessorina. Kerro, mitä alat tehdä, tai olet jo alkanut tehdä elokuussa.
Joo, eli sen verran taustaksi, että mä siirryin Aalto-yliopiston VATTista, eli mä oon jo tehnyt pitkään asuntomarkkinoita ja asuntopolitiikkaa käsittelevää tutkimusta. Ja siinä mielessä tämä mun tutkimusfokus ei tule hirveästi muuttumaan tässä jonkin verran tietenkin. Eli jos mainitaan muutamia esimerkkejä, minkälaisia projekteja meillä on nyt menossa, niin muun muassa arvioidaan tätä vuoden 2015 asumistukiuudistuksen vaikutuksia, millä tavalla se vaikutti asuntojen vuokriin ja toisaalta tuensaajien asumispäätöksiin. Ja toinen tämmöinen mielenkiintoinen hanke, mikä meillä on menossa, on se, että me tarkastellaan täydennysrakentamisen vaikutusta näihin naapurustoihin. Eli täydennysrakentamistahan usein vastustetaan näiden nykyisten asukkaiden toimesta, ja meidän tarkoitus olisi nyt katsoa, että onko se oikeasti hyvä vai huono asia, kun rakennetaan tiiviimmin.
Eli tämmöistä nimby-meininkiä vähän tarkastelette, ei minun takapihalleni mitään uutta.
Kyllä.
Asuminen on mielenkiintoinen asia, siitä puhutaan, mutta vielä ennen sitä, niin kun tämä professuuri tulee nyt sitten tukemaan tai tukee nimenomaan pääkaupunkiseudun kehittämistä ja pääkaupunkiseudun elinvoimaisuutta, niin miksi pääkaupunkiseutu on niin erilaisessa asemassa verrattuna muihin kehittyviin kaupunkeihin Suomessa, että tarvitaan oma tutkimusyhteisö?
Pääkaupunkiseutu on niin paljon suurempi kuin muut kaupunkialueet Suomessa, että täällä on tiettyjä spesifejä ongelmia, jotka koskee ennen kaikkea pääkaupunkiseutua. Eli nimenomaan tämä nopea kasvu, että miten tämä nopea kasvu hoidetaan niin, että kaupunki pysyy viihtyisenä, kaupungin elämänlaatu säilyy korkeana. Mutta toisaalta on tietenkin niin, että tästä niin tutkimuksesta tulee olemaan hyötyä myös muille kaupungeille. On tietyt asiat, asuntopoliittiset ja kaupungistumiseen liittyvät haasteet, mitkä on samanlaisia kaikilla kaupunkialueilla. Että tietenkin koko Suomi tavallaan hyötyy tästä uudesta tutkimustiedosta.
Sitä voi soveltaa muihinkin kehittyviin kaupunkeihin, vaikka ne pienempiä ovatkin. No, kuten sanottu, niin pääkaupunkiseutu on kovassa muuttopaineessa ja kasvussa. Ja tässä tuli jo aluksi mainittua asuminen, siihen liittyy ongelmia. Mikä on täällä nyt se polttavin ongelma tällä alueella?
No, vaikka nyt pääkaupunkiseutu kasvaa nopeasti, niin mun mielestä yhä on ongelmana se, että rakennetaan liian vähän. Että siihen pitäisi yhä panostaa, ja olisi hyvin tärkeää, että me seurattaisiin markkinasignaaleita nyt tarkasti. Eli kaikkialla pääkaupunkiseudulla esimerkiksi ei ole asunnot kalliita, vaan se on niin kuin tietyillä alueilla lähellä keskustaa. Ja nyt olisi tärkeää reagoida siihen niin, että rakennettaisiin niille kalliille alueille, missä on niukkuutta, tiivistettäisiin kantakaupunkia ja keskustaa.
Miten voidaan tiivistää Niemenkärkeä?
No, tässähän uudessa yleiskaavassa on joitain ehdotuksia, että miten se onnistuisi. Ja
ylöspäin?
Ylöspäin on yksi tapa.
Onko muita tapoja, miten ne muut ovat?
Rakentaa, kyllähän niin kuin kantakaupungin ulkopuolella ja itse asiassa ihan kantakaupungin vieressäkin nyt rakennetaan uusia asualueita, niin kuin Jätkäsaarta ja Kalasatamaa. Että tavallaan niin kuin vielä on maata, jolle ei ole rakennettu myös tässä keskustan lähettyville.
Eli siellä on vähän tarjontaa, missä on kysyntää, ja se tietysti johtuu siitä, että johtaa sitten siihen, että hinnat nousevat. No, tarjontaa pitäisi saada lisää. Mikä on avain siihen?
Avain on kuntapäättäjillä, joilla on kaavoitusmonopoli. Ja tässä on sellainen ongelma, että kaikki ihmiset, jotka muuttaa pääkaupunkiseudulle, on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole äänioikeutta siihen kaavoituspäätökseen, koska se tehdään Helsingissä ja Espoossa ja Vantaalla ja Kauniaisissa. Ja tämän takia voi helposti käy niin, että rakennetaan liian vähän, koska näiden ihmisten toiveita ei oteta huomioon. Heillä ei ole minkäänlaista poliittista kanavaa vaikuttaa siihen, että kuinka paljon kaavoitetaan.
Eli ne asukkaat, jotka jo asuvat täällä, ovat ne, jotka voivat vaikuttaa, eivät ne, jotka muuttavat.
Kyllä.
Ja tässä tullaan tähän nimby-ajatteluun. No, tämä kaavoitus, se on oma maailmansa. Sitä tarvitaan ja siitä halutaan lisää myös tutkimustietoa. Kuten sanoit, olet tutkinut asioita pitkään jo muualla. Varmaan tästä jotakin tiedetään jo nyt. Ja ainakin se tiedetään, että asuntojen tarpeesta on yksimielisyys. Samoin ehkä siitä, että niiden pitäisi olla kohtuuhintaisia. Mikä se nyt on sitten, miten kun tämä kaavoitus on se ydin, niin jos näin on, että ne, jotka täällä ovat, eivät halua tänne muita, niin mitä pitäisi tehdä?
No, tutkijan on tietysti vähän vaikea siihen
niin
kuin mitään käytännössä tehdä, mutta yksi on tietysti se, että pyrittäisiin niin kuin nimenomaan se meidän esimerkiksi täydennysrakentamishanke, että pyritään kvantifioimaan niitä hyötyjä ja haittoja. Et voi olla, että ihmisillä on väärä käsitys siitä, että täydennysrakentaminen oikeasti onkin haitallista heidän naapurustolle, vaikka se voi olla ihan hyvin hyödyllistä, koska tiiviimpi asukasrakenne johtaa siihen, että tämän alueen naapuruston palvelut voi hyvinkin parantua ja näin edespäin. Et siitä voi olla paljon hyötyjä myös näille nykyisille asukkaille.
Eli muutosvastarintaan pyritään vaikuttamaan sillä, että kerrotaan hyvistä puolista. Tai tuotetaan tietoa mahdollisista hyvistä puolista.
Kyllä, mutta totta kai pitää niin kuin tasapuolisesti tuottaa sitä tietoa, mutta
Niin, muuten ei ole tutkimus luotettavaa, mutta vielä kaavoituksesta. Jos kaavoitettaisiin kohtuuhintaisia asuntoja, oli se sitten ylöspäin tai sitten sinne, missä vielä joku läntti on vapaata maata, niin mistä löytyisi kiinnostuneita rakentajia?
Mä en usko, että se rakentajien, että se ei ole se ongelma, etteikö rakentajia löytyisi. Että ongelma on se, että totta kai niin kun kaupunki nyt kasvaa nopeasti, niin siinä voi olla tiettyjä pullonkauloja tällä hetkellä, että ei saada työntekijöitä tai jotain materiaaleja, mutta mä en näe, että se rakentaminen sinänsä olisi se ongelma.
No kun on näin, että asuntotuotannossa on tulppa, niin miten se säteilee, miten se vaikuttaa kaupunkiin ja sen kasvuun?
Se johtaa siihen, että meillä on korkeat hinnat ja korkeat vuokrat ja ennen kaikkea niin kuin se pääasiallinen syy on se, että osa ihmistä ei nyt pääse asumaan sille alueelle, minne he haluaisi päästä. Ja tällä voi olla niin kuin heijastusvaikutuksia myös yritysten toimintaan ja tuottavuuteen ja työmarkkinoiden toimintaan.
Minkälaisia? Miten se näkyy?
Tyypillisesti yritykset ja työntekijät on tuottavia silloin, kun he on sijoittuneita tiiville kaupunkialueille. Ja kun me estetään nyt tämä tiivistyminen ja kasvu, niin me menetetään näitä tuottavuushyötyjä.
Niin yksinkertaista. Pystyykö niitä arvioimaan, että kuinka suuria nämä menetykset ovat, jotka johtuvat siitä, että täällä ei ole tilaa asua?
No kyllä niitä on jonkun verran näitä arvioita on tehty ja voi sanoa, että ne on kyllä ihan merkittäviä.
Onko mitään euromääräistä haarukkaa?
No meillä ei Suomesta ole tämmöisiä, en pysty heittämään lukuja suoraan tästä, mutta
Entä ulkomailta kokemuksia, ulkomaisesta tutkimuksesta tietoa?
Kyllä, siis niin kuin sanoin, niin ne on merkittäviä, mutta en pysty sillä tavalla euromääriä sanomaan, mitkä pätisi tänne vaikka Helsingin seudulle suoraan.
No kun tämän professuurin on määrä tukea pääkaupunkiseudun kehittämistä ja esimerkiksi tämmöisten keskittymisetujen kautta, niin mitä nämä keskittymisedut voivat olla?
No keskittymisedut tai kasautumisedut on just yksi esimerkki, oli just tämä työmarkkinoiden toiminta, minkä mä sanoin, että tyypillisesti kun on paljon työntekijöitä ja yrityksiä samalla työmarkkina-alueella, niin työntekijöiden näkökulmasta heidän on helpompi löytää itselleen just se sopiva työ, missä he on kaikkein tuottavimpia, ja toisaalta yrityksillä on suuri joukko työntekijöitä, mistä he voi valita just sen parhaan työntekijän niihin omiin tehtäviinsä.
No kun puhuttiin tästä kaavoituksesta, että se on se yksi ja avain on kuntapäättäjillä, niin onko muuta, mitä voidaan tehdä? Vai onko se nyt vaan se kaavoitus, se Gordionin solmu, joka nyt jollakin tavalla pitäisi pystyä aukaisemaan? Sitä on yritetty tosi kauan, muistan omilta toimittajavuosilta, niin että siitä on puhuttu aina.
Joo, siis totta kai pitää huoli siitä, että kun kaavoitetaan lisää ja kun rakennetaan lisää, että hoidetaan sitten se, että se kasvu tapahtuu tavallaan hyvin, että ne haitat nykyisille asukkaille on mahdollisimman pienet ja siihen tarvitaan järkevää kaupunkipolitiikkaa. Mietitään, että miten voidaan niin kuin liikennejärjestelyt ja ruuhkautuminen estää erilaisilla toimenpiteillä. Nämä on tietysti tärkeitä, jotta se niin kuin nykyiset asukkaat tavallaan suostuu siihen, että kaupunkia tiivistetään.
Ja jos on niin, että eivät suostu, kun nämä tulijat eivät vielä pääse vaikuttamaan, kun he eivät ole pääkaupunkiseudun asukkaita, niin mikä sitten neuvoksi? Jos politiikka ei muutu?
No yksi mahdollinen keino on se, että valtiollahan on tietysti sitten erilaisia keinoja. Esimerkiksi se, että valtio osallistuisi jonkun verran siihen sen infran rahoittamiseen, mitä se kaupungin kasvu vaatii.
Rahaa lisää?
No se on yksi tapa. Mutta
mitä muita tapoja?
No pakko myöntää, että mä en ole hirveän paljon keksinyt semmoisia tapoja. Mä en usko, että on helppoa olisi ottaa esimerkiksi kaavoitusmonopolia pois kunnilta.
Niin, kuulostaa kyllä tosi vaikealta, kun se politiikan ajaminen siellä nyt muutenkin näyttää vaikeaa olevan. No kun tässä nyt pääset liikkeelle tämän apulaisprofessuurin kanssa, elokuussa työ on alkanut, niin miten se jatkuu ja missä se näkyy?
No nyt alkaa se ihan normaali professorin työ, eli tutkimusta, opetusta, opinnäytetöiden ohjaamista ja näin edespäin. Ja sitten tietysti mä pidän tärkeänä sitä, että ne tutkimustulokset, mitkä meiltä tulee, niin ne tiedotetaan ja popularisoidaan mahdollisimman hyvin niin kuin mahdollisimman laajalle yleisölle.
Minkä verran on nyt opiskelijoita tässä ohjelmassa?
No meillä niin kuin, mä opetan tavallaan sekä taloustieteen puolella että sitten rakennetun ympäristölaitoksella Aalto-yliopistossa. Eli meillä on niin kuin tämmöinen, yksi mun tehtävä on tuoda niin kuin tätä taloustieteellistä koulutusta myös näille niin kuin rakennetun ympäristön, kiinteistötalouden ja Aallon niin kuin näihin muihin oppiaineisiin.
Eli tämä on vähän tämmöistä poikkitieteellistäkin.
Kyllä.
Minkälainen on ollut vastaanotto tai tavallaan niin kuin siltojen suhteiden rakentaminen tänne muille alueille, tieteen alueille?
Vielä on ollut niin vähän aikaa tässä, että vielä sitä ei ole oikein päässyt näkemään, mutta kyllä mä uskon, että se menee ihan hyvin.
No milloin ensimmäisiä tutkimustuloksia sitten päästään kuulemaan vaikkapa tässä studiossa, kun sanoit, että niitä popularisoidaan ja halutaan tiedottaa?
No toivottavasti jo kevään aikana näistä projekteista, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin olisi tuloksia olemassa.
Ja myös päättäjien käytössä.
Kyllä.
Ja kuntapäättäjienkin ja tulevien helsinkiläisten ja jo täällä olevien pääkaupunkiseutulaisten. Hyvä, kiitoksia tästä vierailusta Tuukka Saarimaa ja onnea uuteen työhön.
Kiitos.
Ja nyt tästä aamusta on jäljellä vielä aamun ensimmäisen keskustelun uusinta. Investointipankki Lehman Brothers, se kaatuu ja sen kaatumisesta on kulunut huomenna 10 vuotta. Finanssikriisiä seurasi eurokriisi ja suureksi taantumaksi kutsuttu aika, talouden menetetty vuosikymmen. Suomen bruttokansantuote pinnisti vuoden 2008 tasolle vasta vähän aikaa sitten. Ja nyt siis aamun ensimmäisen keskustelun uusinta vieraana oli Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Hän kertoi ensireaktiostaan tapahtumiin näin.
Ajattelin, että tässä on tapahtumassa jotakin isoa, kyllä, väistämättä, koska tällaista ei ollut nähty aikaisemmin. Mutta että mitä ne kaikki seuraukset olisivat, niin en kyllä siinä silmänräpäyksessä ymmärtänyt.
Se oli aikamoinen shokki, se oli iso asia ja odottamatonkin sellainen. Entäs sitten ensiarviot, kun te pääsitte sitä miettimään työpaikalla valtioneuvostossa? Mitä ajateltiin siitä, mitä tuleman piti syyskuussa 10 vuotta sitten?
No kyllähän se aika nopeasti alkoi näkymään se, että maailman rahoitusjärjestelmä alkaa yskiä ikään kuin koko se toiminta, mikä on normaalia, katkeaa. Pankit eivät tohdi antaa rahaa toisilleen, puhumattakaan, että tohtisi antaa rahaa yrityksille tai kotitalouksille. Ja jopa ihan yksinkertaiset liiketoimet voisivat estyä sen takia, että ei ole tätä perusluottamusta. Ja tässä oli näköpiirissä itse asiassa koko tämän rahoituksen ja jopa maksujen välityksen talon romahtaminen. Siltä se alkoi näyttää.
Eli alkuvaiheessa taloustieteilijät, osaajat, asiantuntijat, te pohditte jopa siitä, romahtaako koko maailman talous?
No jossakin mielessä toki. Tietysti mikä siellä tälle romahtamiselle annetaan, niin se on sitten vähän oma juttunsa, mutta ilman muuta, että tapahtui jotakin, jota me emme ole koskaan niin kuin meidän elinaikana me nähneet.
No milloin oli selvää, että ihan niin ei sentään käy? Kaikenlaista tapahtui, siitäkin puhutaan, mutta se, että ihan pahin ei tapahtunut.
No, tätä on vaikea ihan päivittäin todeta, missä vaiheessa, milloin, minkälainen ajattelu juuri olemassa, mutta heti siinä ensimmäisessä vaiheessa maailman keskeiset keskuspankit alkoivat toimia hyvin määrätietoisesti tarjoamaan pankeille rahoitusta, lyhytaikaista rahoitusta niin, että ne pystyvät toimimaan siinäkin tilanteessa, että ne eivät pysty rahoittamaan itseään toisilta pankkialan tai rahoitusalan toimijoilta, että ne eivät pysty saamaan maksuja muilta, niin ne saavat sitten rahaa keskuspankeista. Ja mä luulen, että tämä varmaan jo sitten sitä alkuvaiheen luottamusta lisäsi, että kyllä tästä niin kuin selvitään ainakin päivästä toiseen. Ja tästähän oli tietynlaista kokemusta jo vuotta aiemmin, 2007, kun tämä niin sanottu subprime-kriisi alkoi, niin silloin Euroopassa tapahtui myöskin yskimistä ja silloin EKP oli hyvin aktiivinen tarjoamaan pankille likviditeettiä ja siitä oli kokemusta, että se auttoi eteenpäin.
Eli keskuspankit olivat aktiivisia. Se oli yksi asia. Annettiin rahoitusta ja sitten luettiin myös talletussuojaa. Mikä merkitys sillä talletussuojan lupauksella oli?
No sen tarkoitus on lisätä tallettajien luottamusta siihen, että nämä pankit pysyvät pystyssä. Ei tarvitse ottaa talletuksia pois, ei tarvitse lähteä jonottamaan rahaa pankeista. Ja sitä kautta pankkien rahoitus pysyy kunnossa. Ne pystyvät sitten itse asiassa huolehtimaan niistä luotoista, mitä ne ovat luvanneet, ja ne pystyvät maksamaan maksunsa. Ja tämä on sinänsä ihan järkevä asia, ja kaikissa maissa onkin pyritty jonkinlaisen talletussuojaan. Ongelma oli siinä, että tämä oli leviämässä kuin pulla taikina kaikkiin mahdollisiin pankkien velkoihin ihan rajatta. Ja se on ongelma, että se me koimme jo 90-luvun ramassa meillä Suomessa, kun Ruotsikin tämmöisen pankkien velkoja koskevan takauslupauksen, niin meidänkin oli pakko tehdä, koska kysyttiin, että jos Ruotsissa on taattu ja miksi ne meillä ole. Ja silloin käy helposti niin, että valtiot tulevat taanneeksi sellaisia asioita, mitä ne eivät oikein kunnolla pysty takaamaan, että ne menevät ikään kuin valtion kantokyvyn yli. Ja Irlannissa sitten nähtiin tämä ongelma pari vuotta myöhemmin. Ja sen takia Suomi oli sitä mieltä, että takaaminen on tietty rajan saakka ihan hyvä, mutta se on rajoitettava ja koetimme vastustaa sitä, että annettaisiin rajattomia takauksia.
Pankkeja otettiin valtion haltuun ja pääomitettiin siellä täällä. Miksi näin tehtiin?
No, jos ne pankit kaatuvat, niin silloin, niin kuin me näimme Lehmanista välittömästi, sillä oli hirveän pohjan seurauksia, oli aikaisemmin kokemusta. Ja kun on hyvin paha tapaus, niin oikeastaan valtio on ainoa, joka pystyy uskottavasti huolehtimaan siitä, että se pankki pystyy jatkamaan jollakin tavalla toimintaansa niin, että ne, jotka ovat sinne rahaa panneet, saavat rahansa pois jollakin tavalla ainakin suurimman osan siitä, ja että pankki pystyy ikään kuin se joka päivä se toimintaansa pyörittämään. Ja tämä oli se yksi reaktio. Sitten toinen asia on se, että kaikki pankithan eivät ole samassa tilanteessa, eikä voida ajatella niin, että valtio vastaa kaikista asioista. Niin silloin täytyy koettaa keksiä sellaisia keinoja, joilla tämä pankkijärjestelmä pidetään pystyssä vähän lievemmin keinoin. Ja tämä oli se pääomituksen idea kauttaaltaan sekä silloin 90-luvulla meillä Suomessa, että sitten Euroopassa ja itse asiassa loppujen lopuksi myöskin Yhdysvalloissa 2008.
No, Lehman Brothers oli iso pankki ja oli yllätys, että ison pankin annettiin kaatua. Se oli odottamatonta, seuraukset olivat tuhoisat, se tiedetään nyt. Vesa Vihriälä, nykytiedolla, mitä sanot tällaisen ratkaisun oikeellisuudesta, että pankin annettiin mennä nurin?
No, kun me tiedämme, mitä siinä sen jälkeen seurasi, niin kyllä sitä voi pitää virheenä. Olisi pitänyt tehdä jotakin toisin. Se, että mikä se vaihtoehtoinen kehitysura sitten olisi ollut, jos Lehmania ei olisi päästetty kaatumaan, niin sitäkin on jo vähän vaikea sanoa. Eiväthän ne ongelmat, rahoitusjärjestelmän hauraus olisi minnekään kadonnut. Ja toisaalta, niin kuin sanottu, on mahdotonta ajatella, että valtio, veronmaksajat ottavat kaikki taakat kantaakseen. Että jossakin vaiheessa kuitenkin olisi tullut varmasti tilanteet, että jokin pankki olisi kaatunut ja sen olisi koettu välttämättömäksi, että näin täytyy käydä. Ja sitten niitä seurauksia olisi täytynyt hoitaa, että ei ole ihan niin selvää, että se maailma, mikä oli ennen Lehmania, olisi jatkunut, jos Lehmania ei olisi annettu kaatua, mutta kyllä kun näitä seurauksia ajattelee, niin kyllä tämä yksittäinen ratkaisu oli huono.
No, sen jälkeen, kun nähtiin, mitä tapahtuu, niin on opittu ajattelemaan, että too big to fail, too big to fall, että ei saa niin suurta päästää kaatumaan. Ytimenä tässä ajattelussa on ollut se, että ongelmat pitää tunnistaa jo ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että ollaan niin kuin ratkaisun äärellä, kaatuakko vai ei, antaako kaatua vai ei. Miten tässä on onnistuttu? Ei ole nähty ainakaan toistaiseksi mitään vastaavaa.
No, ei ole tullut ihan sellaisia tapauksia vastaan. Ehkä tämä ennakoiva politiikka on ollut sellaista. Keskuspankit ovat tarjonneet likviditeettiä, pankkeja on pääomitettu Yhdysvalloissa paremmin kuin Euroopassa, mutta myöskin Euroopassa pankkien pääomia on vahvistettu. Eikä ole tullut sellaista shokkia, joka olisi saattanut nämä pankit uudelleen tämmöiseen tilanteeseen, lukuottamatta esimerkiksi Kreikan tilannetta, joka on oma messunsa. Ja sitten toinen asia on se, että kyllähän tässä myöskin on tehty niitä askeleita, että on pyritty tekemään paremmin mahdolliseksi se, että myöskin iso pankki voidaan ajaa hallitusti alas. Toisin sanoen, että se ei kaadu sillä tavalla kuin Lehman, vaan että sen toiminta asteittain ajetaan alas niin, että pankin omistajat joutuvat kantamaan tappiot ensisijassa. Niinhän tietysti kävi Lehmanissakin, mutta myöskin tietty joukko tämmöisiä juniorivelkojia, ne, jotka ovat halunneet ottaa enemmän riskiä tarjoamalla pankille rahoitusta, ja tietäen, että näitä riskejä kantaa, nekin voivat osallistua tähän tappioiden kantamiseen, jolloin sitten tavallisille tallettajille ja myöskin pienyrityksille ja muille, jotka ovat sijoittaneet rahaa pankkiin, ei tulisi tappioita eikä myöskään veronmaksajille.
Näin Vesa Vihriälä, Etlan toimitusjohtaja. Ykkösaamun aiheet on tältä viikolta käsitelty. Lähetystä toimittivat kanssani Kaija Kelman ja Jukka Vanninen. Tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana tänä aamuna Juha Jäntti. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Huomenna TV1 ykkösaamussa kello 10.05. Jari Korkin vieraana on SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Ja nyt vieressäni on kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hän on valmiina kertomaan, millaista ohjelmaa kanavalla on ykkösaamun ja kello 9 uutisten jälkeen.
Hyvää huomenta. Nostan tämän päivän ohjelmasta tuon illan konsertin. Oma radion sinfoniaorkesteri konsertoi 19 uutisten jälkeen ylikapellimestari Hannu Linnun johdolla ja luvassa on teosharvinaisuus. Suomen ensiesityksen saa Bernd Alois Zimmermannin vokaalisinfonia Die Soldaten. Ja teos on käsittääkseni sangen harvoin esitetty. Se on nimittäin varsin vaikuttava. Teos ja solistikaarti on kyllä komea. Anu Komsi, Jenny Packalén, Hilary Summers, Juha Uusitalo, Peter Tantzits ja Ville Rusanen laulavat vokaalisinfonian solisteina musiikkitalon lavalla tänään 19 uutisten jälkeen.
Olisipa hauska olla mukana, mutta aina voi kuunnella
aina
radiota.
Aina voi kuunnella radiosta ja sitten lähetyksen jälkeen varmaankin Areenassa vielä 30 vuorokauden ajan. Toinen teos tuon illan konsertissa on Eino-Juhani Rautavaaran 6. sinfonia lisänimeltä Vincentiana. Ja konsertin väliajalla Lauri Otonkoski ja illan kapellimestari Hannu Lintu ovat haastateltavina. Suoran lähetyksen musiikkitalosta tänään 19 uutisten jälkeen toimittaa Lotta Emanuelsson.
Ja musiikkia tulee varmasti uutisten jälkeen muistojen Boulevardi, jos arvaan
kyllä
oikein.
Kyllä vain.
Hyvä, kiitoksia Tuija Kurvinen tästä ja nyt kaikille kuuntelijoille kiitos seurasta. Hyvää viikonloppua.